Cuvântul Domnului la 2 Împărați, capitolul 6, citesc de la versetul 8 la versetul 23. Un cuvânt potrivit pentru vremurile pe care le trăim astăzi. Pagina din Biblie 395. Împăratul Siriei era în război cu Israel și într-un sfat pe care l-a ținut cu slujitorii săi a zis: tabăra mea va fi în cutare loc. Dar omul lui Dumnezeu a trimis să spună împăratului lui Israel: ferește-te să treci pe lângă locul acela, căci acolo stau ascunși sirienii. Și împăratul lui Israel a trimis niște oameni să stea la pân despre locul pe care îl spusese și despre care îl înștiințase omul lui Dumnezeu. Aceasta s-a întâmplat nu odată, nici de două ori. Împăratului Siriei i s-a tulburat inima. A chemat pe slujitorii săi și le-a zis: nu voiți să-mi spuneți care din noi este pentru împăratul lui Israel? Unul din slujitorii săi a răspuns: nimeni, împărate, domnul meu, dar prorocul Elisei care este în Israel spune împăratului lui Israel cuvintele pe care le rostești în odaia ta de culcare. Și împăratul a zis: duceți-vă și vedeți unde este, ca să trimit să-l prindă. Au venit și i-au spus: iată că este la Dotan. A trimis acolo cai, care și o oaste puternică. Au ajuns noaptea și au înconjurat cetatea. Slujitorul omului lui Dumnezeu s-a sculat dis de dimineață și a ieșit. Și iată că o oaste înconjura cetatea cu cai și care. Și slujitorul a zis omului lui Dumnezeu: ah, domnul meu, cum vom face? El a răspuns: nu te teme, căci mai mulți sunt cei cu noi decât cei cu ei. Elisei s-a rugat și a zis: Doamne, deschide-i ochii să vadă. Și Domnul a deschis ochii slujitorului, care a văzut muntele plin de cai și de cară de foc în prejurul lui Elisei. Sirienii s-au coborât la Elisei. El a făcut atunci următoarea rugăciune către Domnul: lovește, rogu-te, pe poporul acesta cu orbire. Și Domnul i-a lovit cu orbire, după cuvântul lui Elisei. Elisei le-a zis: nu este aceasta calea și nu este aceasta cetatea. Veniți după mine și vă voi duce la omul pe care îl căutați. Și i-a dus la Samaria. Când au intrat în Samaria, Elisei a zis: Doamne, deschide ochii oamenilor acestora să vadă. Și Domnul le-a deschis ochii și au văzut că erau în mijlocul Samariei. Împăratul lui Israel, văzându-i, a zis lui Elisei: să-i măcelăresc, părinte? Să nu-i măcelărești, a răspuns Elisei. Obișnuiești oare să măcelărești pe aceea pe care ei prinși cu sabia și cu arcul tău? Dă-le pâine și apă ca să mănânce și să bea, apoi să se ducă la stăpânul lor. Împăratul lui Israel le-a dat un prânz mare și ei au mâncat și au băut, apoi le-a dat drumul și au plecat la stăpânul lor. Și oștile sirienilor nu s-au mai întors pe ținutul lui Israel. Amin. Vă invit să ocupați locurile și împreună cu toții să spunem: slăviți să fie Domnul.
Amin.
Dragii mei, mulțumim Domnului că ne bucurăm de vremuri de pace încă în țara noastră. Și în timp ce sute sau mii de biserici din Ucraina sunt închise, noi ne bucurăm astăzi în cântare, în rugăciune și în cuvânt. Aceasta n-ar trebui să ne facă să ne mândrim, ci ar trebui să ne responsabilizeze. Și să venim cu smerenie și cu mulțumire. Pentru că vremurile pe care le trăim se schimbă de la un ceas la altul. Se schimbă de la o zi la alta. Astăzi e Ucraina, mâine poate fi altcineva. Important, iubiții mei, ca fiecare secundă pe care Dumnezeu ne face cadou, să știm să o folosim într-un mod maxim și într-un mod eficient. Și spun: Doamne, ajută-ne la asta.
Amen.
Noi nu suntem în necunoștință, spunea Biblia, de planurile diavolului. Pentru noi, faptul că există război la ora actuală nu este o noutate. Biblia spune, în Matei 24:6, veți auzi de războaie și vești de războaie. Și cuvântul Domnului spune: vedeți să nu vă înspăimântați. Dacă poți, să rog să pui Matei 24:6. Dar de ce să nu ne înspăimântăm? Când tot se panichează, când tot se înspăimântă? Iubiții mei, s-a demonstrat științific că omul sub presiune, sub depresie, sub îngrijorare maximă, sub înspăimântare, sub panică, ia cele mai proaste decizii, cele mai greșite decizii. De aceea cuvântul Domnului ne spune astăzi, prin Domnul Iisus: eu v-am spus de 2000 de ani că o să fie războaie. Nu e ceva nou. Lucrurile astea trebuie să se întâmple. Dar a spus Domnul să nu vă înspăimântați. Știți ce ușor e să ai pace când marea liniștită? Dar adevărata provocare e să ai pace în valuri. Și spunea o cântare, să ai pace în mijlocul necazului tău. Iubiții mei, în momentul de față pe glob sunt peste 40 de războaie. Bineînțeles că noi îl cunoaștem pe cel din Ucraina, din cauza că e cel mai recent și probabil cel mai mare la ora actuală. Dar în același timp, pe glob sunt 40 de conflicte. De-a lungul istoriei, oamenii au numărat și au spus că până astăzi au fost 10.624 de războaie, de conflicte. Oare înțelegem vremea pe care o trăim? Te rog să pui întâi Cronici 12:32. Biblia vorbește aici despre o categorie selectă de oameni, puțin la număr, care aveau ceva specific lor. Din fiii lui Isahar, care se pricepeau în înțelegerea vremurilor. Dar oamenii ăștia, dragii mei, spune Biblia aici că nu se pricepeau doar ca să se scoate cu pieptul în față. Eu știu că o să vină război. Eu știu ce vremuri. Nu. O spus, noi ne pricepem în înțelegerea vremurilor pentru că vrem să facem ceva. Vrem să știm ce trebuie să facă Israel. Ce trebuie să facă Israel. Iubiții mei, oare ce ar trebui să facă biserica în vremea aceasta? Că de citit știrile, știu că le citim. Abonați pe grupuri de mesaje, de forward la fotografii. Cei care cunoașteți engleză poate studiați și în limba engleză conflictul care este. Și suntem informați. Dar spunea cineva că avem foarte multă informație și prea puțină revelație astăzi. Știm multe. Dar oare știm ce trebuie? Iubiții mei, dacă am stat de vorbă cu ucrainienii și am întrebat ce aveți nevoie, mi-ar spune ce au nevoie. Ne-ar spune că au nevoie de veste anti-glonț. Un român ucrainian a plecat zilele trecute în București. Și în tot București au găsit doar 5 veste anti-glonț. Le-a cumpărat și a fugit în Ucraina cu ele. E o criză mare. Ar spune că au nevoie de arme, de medicamente, de mâncare, de adăposturi sigure, de muniție. Și totuși mă uit la acest text care l-am citit și cuvântul pe care Domnul mi l-a dat joi a fost acesta, nevoi acute pe timp de război. Și nu o să întâlniți în text nici veste antiglonț, nici muniție, nici medicamente. Pentru că, iubiții mei, din perspectivă spirituală, nevoile sunt mult mai mari și mult mai adânci și diferă cu mult de ceea ce crede lumea care avea nevoie. Vreau să identificăm împreună cu dumneavoastră 3 nevoi, 3 lipsuri pe care oamenii le au astăzi, pe care lumea le are astăzi și care se evidențiază mai ales într-o vreme a conflictului. Că atunci când e pace, când e frigiderul plin, bă, zici, nu cred că chiar am mare nevoie, că tot e ok, tot e în regulă. Dar când ești într-o criză, când nu știi pe ce trebuie să apuci mâna ca să fugi la vamă, atunci îți dai seama că s-ar putea multe din lucrurile care ai crezut că sunt valori să nu mai fie. Și multe din lucrurile pe care le-ai neglijat s-ar putea să le găsești dintr-o dată valoroase, dar prea târziu. În primul rând, iubiții mei, mă uit la acest text și observ că în vreme de război, prima mare nevoie este nevoia de oameni a lui Dumnezeu. Amin? De 4 ori în text apare această expresie extraordinară, deosebită și frumoasă. Oameni ai lui Dumnezeu, omul lui Dumnezeu, slujitorul omului lui Dumnezeu. De ce e nevoie de oameni ai lui Dumnezeu în vreme de război? De ce nu e nevoie de reporteri mai mulți care să jiște viața și să transmită în timp real evenimentele care se petrec? De ce nu e nevoie de președinți mai cu vază, cu idei mai multe? De ce nu l-am putea multiplica sau clona pe Zelenski la mai multe țări? Oare n-ar fi asta soluția? Nu. În vreme de război, iubiții mei, în vreme de conflict, se evidențiază cel mai clar nevoia de oameni ai lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că oamenii lui Dumnezeu în vremuri tulburi nu se panichează, nu fug la antidepresive, nu se dau cu capul de pereți, nu-și smulg părul din cap, ci dimpotrivă. Ei oferă echilibru, oferă statornicie, oferă speranță, oferă încredere. Pentru că ei știu ceea ce spunea regele Mihai. Când a fost exilat din țară, când a fost scos de comuniști afară ca să-și poată ei face ceea ce vreau să facă, o zis regele Mihai după ani de zile de exil, m-am resemnat știind că istoria e în mâna lui Dumnezeu. Am ajuns la pace, am ajuns la liniște, știind că Dumnezeu coordonează universul. Tu ai ajuns la liniște? Iubiții mei, vreau să subliniez înainte să mă duc mai departe, dacă ești omul lui Dumnezeu, nu înseamnă că ești ferit de necazuri sau de primejdii. Spunea Pavel în 1 Corinteni 15 cu 31 că era mai grav ca și Ucraina acum, că Ucraina acum de 10 zile au început oamenii să se panicheze, să fie în primejdie. O zis Pavel, de când m-am convertit? În fiecare? În fiecare zi. Sunt în primejdie, dar ce fel de primejdie? De moarte. De moarte. Iubiții mei, deși era în primejdie de moarte, Pavel continua să slujească lui Dumnezeu, continua să ridice slujitori, continua să înființeze biserici, continua să propovăduiască Evanghelia. Știți de ce? Pentru că era omul lui Dumnezeu. Elisei este omul lui Dumnezeu. În textul de față vedeți comportamentul lui, vedeți reacțiile lui. Haideți să vedem câteva particularități ale oamenilor care sunt oamenii lui Dumnezeu. În primul rând, iubiții mei, omul lui Dumnezeu este un om care e cunoscut. Acolo, în sectorul lui, unde lucrează, unde acționează, e cunoscut. Era cunoscut Elisei și în Israel și în Siria. O zis fiul lui Sceva, o zis duhurile demonice către fiul lui Sceva, pe Pavel îl cunosc, pe Iisus îl știu. Dar voi? Voi cine sunteți? Iubiții mei, ceea ce vreau să subliniez astăzi, nu-i că omul Dumnezeu trebuie să fie cunoscut pe toată planeta. Ceea ce vreau să subliniez este că omul lui Dumnezeu nu poate să rămână anonim. Nu poți să spui, am lucrat 40 de ani la fabrică, dar nimeni nu-și dă seama că-s pocăit. Slăviți să fie Domnul. Nu spuneți familia asta. Eram aseară la masă cu fratele Beni, cu fratele Coni, într-o misiune lângă Hațe. Și ne spunea cineva o întâmplare interesantă. O zis, am vorbit acum câțiva ani cu cineva care a făcut armată. Și l-am întrebat, cum a fost în armată? Cum ți s-a părut armată? A fost grea, a fost ușoară, ați avut tot ce vă trebuie? Zice, mă, pentru mine a fost bine. Zice că nu și-a dat nimeni seama că-s pocăit. Groasnic, nu? Nu și-a dat nimeni seama că-s omul lui Dumnezeu. Am fost, zice, penticostal sub acoperire. Ca polițiști în civil. Iubiții mei, ascultați-mă. Am o mare îndoială de mântuirea oamenilor care spun că sunt oameni lui Dumnezeu și totuși nu-i știe nimeni. Nu-i știe nimeni. Spunea gazda care mi-a servit ieri cu mâncare, frate Cristi zice, am fost și eu în armată și mi s-a întins pachetul de țigări. Și am zis, eu nu fumez că sunt pocăit. Și a zis comandantul, păi și locotenentul ăla e pocăit și el fumează, zice. Iubiții mei, omul lui Dumnezeu nu poate să rămână ascuns. O cetate așezată pe un munte, Dumnezeu când i-a mântuit și dacă în seara asta va mântui Dumnezeu oameni, vreau să-i avertizez. Vor ști toată deva că v-ați pocăit în seara asta. Și o să vă spună, vezi că nu mai ai voie. Bine, parcă i-ar avea voie, știți? Dar spune, vezi că n-ai voie să faci aia. Că Dumnezeu atunci când te mântuie, te ia din praful drumului și te face o cetate, o lumină. Și zice, uitați-vă la asta, e omul meu, e omul lui Dumnezeu. Doamne, mai ridică astăzi oamenii tăi. Amin. Iubiții mei, nu-i criză de armament, de muniții, e criză de oameni ale Dumnezeu astăzi, să știți. Apoi omul lui Dumnezeu mai are o legătură, o particularitate frumoasă, iar are legătură cu cerul, el se roagă. Spune aici Biblia în 2 Împărați 6 cu 17, Elisei ce a făcut? S-a rugat. S-a rugat. Cum stai cu rugăciunea? Nu te întreb dacă ești ortodox, penticostal, carismatic, că oricum în ziua judecății Dumnezeu numai în două ne împarte. Oamenii lui Dumnezeu și restul. Adică oamenii ai diavolului. Te întreb doar atât astăzi, cum stai cu rugăciunea? Am observat în Ucraina și voi, cu siguranță ați văzut imaginea aceea, când în prima zi în care au intrat rușii, în anumite orașe din Ucraina, oamenii s-au așezat direct pe asfalt și au îngenunchiat, deși era ud pe acolo. Acum ai mochetă în biserică și zice, auzi, cine aveți invitat, că altfel nu vin. La voi nu e așa, la noi cam așa e. Trebuie să faci banner pe WhatsApp, știți? Anunț că ai musafir, că altfel nu vine om. Și ai mochetă, ai aer condiționat. Ați văzut că în vremea grea nu mai contează dacă e mochetă sau nu. Te pui pe orice pe jos. Te trântești la pământ, pe burtă. Iubiții mei, îndemnul care l-am pentru voi astăzi, indiferent ce religie aveți, îi să n-așteptați vremea grea ca să vă rugați. Daniel a fost omul lui Dumnezeu. Dar nu l-am găsit rugându-se în groapă, lângă lei. Daniel spune Biblia că atunci când era între primii trei după împărat, se ruga în fiecare zi de trei ori pe zi. Acum nu știu, unii sunteți la pensie, alții lucrăm, alții... Auzi, eu n-am timp să mă rog, zice. Dar cum avea Daniel timp să se roage? Că era prezent la fiecare ședință de guvern. Cum a avut ăsta timp să se roage? Iubiții mei, îndemnul care l-am astăzi este nu lăsa rugăciunea pe ziua cea grea, că s-ar putea să nu mai ai timp să o faci. S-ar putea să fie prea târziu. O, cât se roagă la terapie intensivă. Cât își fac cruce după ce intră unul pe contrasens în el, dacă mai apucă. Elisei s-a rugat, Elisei avea o viață de rugăciune. Elisei nu s-a rugat doar atunci, Elisei a făcut din rugăciune un mod de viață. Apoi, oameni buni, Dumnezeu ne spune prin cuvântul Lui că oamenii lui Dumnezeu iubesc Biblia. Prin rugăciune, și pot să te rog să afișez 2 Timotei 3, 16 și 17, prin rugăciune eu vorbesc cu Dumnezeu, prin Biblie Dumnezeu vorbește cu mine. La mulți viața e în monolog. Se roagă când apucă, Biblia nu o deschid. 2 Timotei 3 cu 16. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Ca să, și de folos, ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune, neprihănire, pentru ca cine? Omului Dumnezeu. Să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. A spune că ești omul lui Dumnezeu fără Biblie e ca și cum ai spune că lupți pentru ucrainieni, dar n-ai pușcă. Dar lupți și tu cumva, nu știu, pe Twitter lupți, poate, pe TikTok. Nu știu pe ce lupți. Nu? Iubiții mei, nu există om al lui Dumnezeu fără cuvânt, fără Biblie. Am văzut tineri care citesc Biblia când dau bacul, cu 20 de înainte deschid să-l cadă, vedem ce cade. Am văzut oameni care deschid Biblia când sunt în panică, în necaz, în probleme. Eu nu mă duc să vorbesc cu soția mea sau iau cu mine numai când avem, nu știu, o criză, o problemă. Trebuie să comunici zilnic. Viața de credință e o comunicare zilnică cu Dumnezeu. În județul Hunedoara, în urmă cu o lună, a murit un frate. Mulți dintre voi l-ați cunoscut. Un anonim, poate în ochii multora. Până la 45 de ani, omul acesta a citit Biblia de două ori. La 45 de ani ajunge în necaz, în probleme, în spital, ajunge chiar și în comă. Dumnezeu îl scoate de acolo și omul ăsta începe o viață nouă. De la 45 de ani până la 70 a citit Biblia de 157 de ori și a predicat în peste 1300 de biserici, cele mai multe biserici mici de la țară neînsemnate. Știți că mi-e frică de ziua judecății. O să spunem, eu n-am avut să citesc Biblia. Și o să zic că Dumnezeu, tu de acolo din spate, 157, așa-i?
Da.
Ce o să spui? Iubiții mei, în al treilea rând, omul lui Dumnezeu inspiră încredere și siguranță în cei de lângă el. Slujitorul lui Elisei intră în panică când îi văd pe ăștia înarmați din cap până în picioare. Când văd câți erau ăștia și ei doi. Domnul meu, ce urmează acum? Ce o să facem acum? Și ascultați răspunsul lui, răspunsul omului lui Dumnezeu. Nu te teme, căci mai mulți sunt cu noi decât cu ei. Am venit în țara asta dumneavoastră să vă spun nu știu ce predică, nu știu ce idee. Am venit să vă spun doar atât, că de când m-am pocăit, sunt de partea celor mulți. Nu mulți aici, mulți dincolo. Aproximativ o treime de îngeri ar fi plecat cu diavolul când a căzut. Dar două treime și Dumnezeu și Iisus au rămas. Și numai dacă Dumnezeu rămânea. Eu cu Dumnezeu spunea cineva, formăm majoritatea. Amin. Vreau să te încurajez în seara asta și să spun și să te chem să vii de partea celor mulți. Dumnezeu nu a pierdut încă nicio bătălie. Chiar dacă nouă ni se pare uneori că nu. Omul lui Dumnezeu inspiră încredere, inspiră speranță. Și în vremurile de criză se vede cu adevărat cine e omul lui Dumnezeu. Psalmul 27:3. Chiar o oștire de-ar tăbări împotriva mea, inima mea tot nu s-ar teme. Chiar război de s-ar ridica împotriva mea, tot plin de încredere aș fi. Dar de ce? Că Nabot a fost omul lui Dumnezeu și nu l-a scăpat Dumnezeu de la moarte. Abel a fost omul lui Dumnezeu și nu a fost scăpat de moarte. Iacov a fost omul lui Dumnezeu și a fost decapitat. De ce? Voi pocăiți, vă încredeți în Domnul, că oricum nu vă scapă, decât dacă vrea El să vă scape. Știți de ce? Pentru că pentru omul pocăit, pentru omul lui Dumnezeu, moartea nu e o tragedie, ci e o binecuvântare. E întâlnirea cu Iisus. O zis Pavel în Roman 14:8, căci dacă trăim, pentru Domnul trăim. Și dacă murim, pentru Domnul murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Slăviți să fie Domnul! Uitați, fiți atenți, expresia, noi suntem ai Domnului, noi suntem oamenii lui Dumnezeu. Iubiții mei, eu nu vă întreb nici măcar dacă sunteți botezați în seara asta. Că o să fie și neat botezat și nebotezați. Eu nu vă întrebați ce religie aveți, eu vreau să vă spun doar atât, dacă ai frică de moarte, tu nu ești pregătit pentru ea. Cu cât ți-e frică mai tare de moarte, cu atât ești mai puțin pregătit pentru aia. Omul lui Dumnezeu nu are frică de moarte. Bineînțeles, asta nu înseamnă că se aruncă de pe bloc sau că intră pe contrasens în cineva. El se ferește, își păzește viața. O zis Pavel, pentru mine ar fi mai folos să plec, dar rămân aici că să vă fiu și vouă de folos. Dar când trebuie să plec, o fac cu bucurie. O fac cu bucurie. Ți-e frică de moarte? Ce va scrie pe crucea ta? Închei primul punct al mesajului întrebându-te ce va scrie pe crucea ta de la cimitir. Știți pe câte cruci scrie minciuni? Că îi dai 100 de euro la ala care îți face crucea, scrie orice pe ea. Zice, a fost robul Domnului. El a fost robul pornografiei. A fost robul lui Bergambir. A fost robul Carpaților, nu ale munților Carpați, știți, nu? A fost robul violenței. A fost robul înjurăturilor, a minciunii. Numai că pe cruce scrie că a fost robul Domnului. Auzi, aici odihnește robul Domnului. Îi spune Dumnezeu la Daniel, Daniele, du-te și te odihnește. Dar cu câteva versete înainte, el spune, Domnul meu, adică eu sunt al tău. M-am uitat la patru împărați, Dariu, Cir, Belșațar, Nebucadnețar. La niciunul nu i-a spus Dumnezeu, du-te și te odihnește, numai la Daniel. Știți de ce? Că Daniel era omul lui Dumnezeu. Doamne, te rog în seara asta, mai ridică oamenii tăi. Doi. O altă nevoie acută, iubiții mei, în vreme de război, este nevoia de oameni care să aibă ochii deschiși. Frate Cristi, dar ți se pare că avem ochii închiși, că dormim aici? Iubiții mei, dacă vă uitați în textul pe care l-am citit, e vorba de două orbiri. Una a fost orbirea fizică. O zis Elisei, Doamne, închide-le la ăștia ochii să-i pot muta de aici în alt oraș, să-i pot muta în Samaria. Aia e orbirea fizică. Aia e cea mai simplă orbire. Dar mai este o orbire care e groasnică, orbirea spirituală. Să nu vezi. Să nu vezi cât de mult bine ți-a făcut Dumnezeu. Să nu vezi că încă e chemare la pocăință, încă nu s-a închis ușa harului. Să nu vezi în fiecare dimineață cum Dumnezeu te scoală din pat, te binecuvintează. Să nu vezi lucrurile astea. Asta e orbire, e mai gravă ca orbirea aia fizică. O zis preoții și cărturare, doar nu fi și noi ori. Și au zis, Domnul, ba da, sunteți om. Dar nu ca și Bartimeu, că ăla vede mai bine ca voi. Voi sunteți orbi, zice. Pentru că nu vă vedeți păcatul. Spunea cineva și m-a plăcut tare mult ieri, am auzit expresia asta. Ați vedea păcatele e mai mare lucru decât a vedea îngere. Am văzut în Deva și am văzut și în alte locuri. Tot știm păcatele altora. Când îl întrebă cel în cauză, zice, eu n-am niciun păcat, zice. O zis David, îmi cunosc bine, fără dregerile mele și păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Iubiții mei, în seara asta avem nevoie de Dumnezeu ca să deschide ochii ăștia. Să vezi starea în care te afli, nu? Să vezi unde ești, unde ar trebui să fii. O zis Elisei, s-a rugat, Doamne, deschide-i ochii ca să vadă. Și Domnul, eu nu pot să fac, ca predicator n-am cum să fac.
Domnul a deschis ochii slujitorului care a văzut muntele plin de cai și de cară de foc împrejurul lui Elisei. E mare lucru, iubiții mei, în vremuri ca și astea, să avem oameni în Deva, în România, în conducere, care să vadă mai mult decât văd reporterii care-s pe front, care-s cu 4K după ei, cu cameră video performantă, cu tot ce vreți, dar nu văd decât ceea ce se vede. Spunea Carl Jung, totul depinde de modul în care privim lucrurile și nu de cum sunt ele în sine. Adică un lucru poate fi negru, dar dacă tu îl vezi alb, adică spunea omul ăsta, mai mult decât lucrul în sine, e important felul în care tu vezi lucrul acela. Că dacă tu vezi lucrul ăla greșit, toate deciziile care le vei lua cu privire la lucrul ăla vor fi greșite. Dacă îl vezi corect, vei lua decizii corecte. Pentru aia, iubiții mei, e foarte important să vedem cum vede Dumnezeu. Asta e mare lucru. Cea mai mare provocare, cred că a vieții, cred că asta e. Să vezi cum vede Dumnezeu. Dau repede exemple, că îmi vine acum în minte. Fiii lui Core vedeau cum vede Dumnezeu o zi în casa Domnului, mai mult ca 1000 în altă parte. Mereau bogați la templu, turnat saj de bani acolo. O veni văduva, lua cu ei, ia toți banii. Vă întreb, nu era criză atunci? Când femeia asta a mers la dulap și-au luat ultimii doi bănuți din casă cu ea. Care v-ați luat toți banii cu voi în seara asta de acasă? Cred că numai ucrainenii și-au luat toți banii. Românul a ciorat acolo, liniștit, bucuros. Și toți au văzut greșit. Și ucenicii au văzut greșit. Și Iisus a spus, eu am văzut bine, asta da mai mult. Spunea regele Mihai și m-am mirat de omul acesta. Nu au avut nevoie comuniștii de el, l-au scos afară. Ca să-și poată face ce vroiau ei în țara asta. Dar auziți ce a spus regele Mihai? Mama era o credincioasă, fără credință n-ar fi reușit să treacă peste atâtea suferințe. Poți să te ocupi de orice în lumea asta, de politică, de industrie, de literatură, dar nu în afara credinței în Dumnezeu. Și atenție mare, omul ăsta e mort, ce o spus el să-l împlinește. Dacă Europa a avut de suferit mai mult decât oricând în secolul acesta, este pentru că s-a îndepărtat de Dumnezeu cu bună știință. Pentru că a vrut să vadă dacă popoarele pot să supraviețuiască fără credință. Nu pot să supraviețuiască decât coborând sub condiția umană. Și spunea Petre Țuțea, omul fără Dumnezeu e animal. Asta e Putin acum. Un om care toate instinctele lăcomiei și l-a îndreptat spre Ucraina. Crezând că dacă are mai mult pământ, și uitați-vă pe hartă de câte ori e Rusia de mare decât Ucraina. Dar au zis, nu pot să dorm dacă n-am și aia. Așa se întâmplă când nu ești omul Domnului. Cauți mai mult pământ, cauți să iei cu forță, cauți violența. Uitând că ceea ce câștigi prin violență n-ai cum să păstrezi. Ceea ce câștigi prin dragoste, cum a făcut Iisus la Calvar, se păstrează veșnic. Continua regele Mihai și spunea, când lipsește credința, nu mai poți deosebi între bine și rău. Bâșpâi, te rătăcești, azi mergi după unul, mâine mergi după altul, până la urmă spui că nu există nimeni care să cunoască adevărul. Sau mai rău, ajungi să spui că adevărul nu există. Și-o zis regele, aștept o renaștere spirituală, nu numai în România, ci în întreaga Europa. Dar de ce aștepți, Mihai? Pentru că legile și convențiile nu sunt suficiente ca oamenii să renunțe la violență. Mă uit aici tineri în sală, dacă îți iei un băiat violent, faptul că el semnează la primărie că o să fie calm, îl schimbă? Nu! Tratatul de la Minsk, de la Geneva, de la Varșovia, de la ce vreți voi, nu poate ține lumea calmă, cu pace, lângă Dumnezeu. Numai credința ne poate ține lângă Dumnezeu. Amen. De aceea spunea apostolul că fără credință e cu neputință să fim plăcuți lui. Și a spus Petru, credința voastră cu mult mai scumpă decât? Aurul. S-au strâns în aceste zile cei de la Uniunea Europeană, 27 de țări împreună, să facă brainstorming, să-și pună minte la contribuție, ce putem face să oprim tragedia asta. S-a strâns NATO împreună, președinția 30 de țări, s-au strâns cei de la ONU împreună, delegații de la 193 de țări. Și fiecare care a putut a lua cuvântul în limita timpului disponibil, vreau să vă întreb, ați auzit pe unul care să zică, hai să ne întoarcem la Dumnezeu? Nu. Ați auzit pe unul care să zică, bă, oameni buni, opriți-vă, mă. Nu mai trimitem arme, nu asta e soluția, cu arme, cu... Nu. Hai să ne vedem ce spune Dumnezeu despre conflictul ăsta. Și Dumnezeu le-ar fi spus, Ioan 10:10 probabil, e un verset foarte puternic. Ioan 10:10. Și acum tu te poți să te întrebi, pe ce parte ești? Diavolul? Ioan 10:10. Hoțul, adică diavolul, nu vine decât să furie, să fure, îți fură pace din familie. Că iubiții mei, dacă voi aveți impresia că eu predic despre Rusia și Ucraina seara asta, să știți că n-ați înțeles bine. Eu am stat de vorbă cu familii care aveau război în casă când Putin încă nu băgase tancurile în Ucraina. Poți să ai război în inimă. Poți să ai război în familie. Poți să ai război între tine și alcool. Și Biblia îți vine azi înainte și spune, omule bun, ai mare grijă că dacă te situezi de partea diavolului, diavolul nu vine decât să fure, să junghie, să prăpădească. Dumnezeu ce face? Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Doamne, dă-ne viață! Iubiții mei, războiul care se dă astăzi pe plan mondial, nu-i doar pe plan omenesc, e mult mai puternic, e pe plan spiritual, pentru că diavolul vrea să distrugă creația lui Dumnezeu. Ăsta e scopul diavolului. Voi știți ce bucuros e diavolul că 11.000 de ruși au murit deja? Voi știți ce bucuros e? Pentru că marea parte din ei nu au fost mântuiți și au făcut carne de tun pentru iad. Biserica n-ar trebui să fie bucuroasă pentru asta. Nu știu câți ucraineni au murit, că ucraineni nu o să spună de la ei câți au murit, ca să nu scadă moralul trupelor. Dar pentru fiecare om care moare nemântuit, diavolul urlă de bucurie, că asta e scopul lui, să mai facă o pagubă la armata lui Dumnezeu. Iubiții mei, e nevoie de trupe de elită spirituală care să vadă problemele prin care trecem și să intre în mijlocire ca Dumnezeu să intervină. Asta e durerea care o am ca și slujitor, ca și tânăr slujitor. Că de multe ori vedem ce vede lumea. Frate Cristian, mi-a auzit câte tancuri au dat ucrainienii jos. Dar asta e important. Ai mai auzit că o mai cumpăra nu știu ce javelin, o mai lovit câteva avioane, câteva tancuri. Eu nu știu ce au făcut. Asta e important, iubiții mei. Sau e important să avem ochii deschiși, să vedem că dincolo de războaiele astea, e un război care se poartă pentru sufletul omului. Am stat de vorbă cu 18 familii care sunt în divorț anul ăsta. 50 anul trecut. Și nu era intrat Putin în Ucraina. Și îl văd pe diavol la fiecare pas cu murlă să-ți distrugă familia, să-ți distrugă viața, să-ți distrugă veșnicia. Doamne, ai milă! Și pui la om versetul ăsta în față și spui, vrei să te predai în seara asta? Mă mai gândesc. Alt invitat n-aveți? Alt predicator care să nu urle că aveți creieratul, n-aveți? Mă mai gândesc. Ce să te gândești când Domnul a zis, îți dau viață, îți dau mântuire și când vei pleca din lumea asta, vei fi cu mine în cer, că mă duc să vă pregătesc un loc. Dacă să vezi locul ăla prin credință, trebuie ochi deschiși. Ce vezi, Ieremia? Văd un vegheator. Îl văd pe Dumnezeu și o zis, Dumnezeu, bine ai văzut. Orice m-aș bucura să zică, Domnul Cristi, bine ai văzut. Văd un Dumnezeu care e la cârma istoriei. Care coordonează timpul și îl văd pe Dumnezeu că ne apropiem și se apropie cu lumea asta de final. Și nu știu dacă va folosi o bombă nucleară sau va folosi un foc obișnuit. Ce știu e că Petru spune în ultima epistola lui, pământul cu tot ce este pe el va arde. Și dacă lucrurile astea se strică, voi trebuie să mergeți în sens invers. Ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu? Doamne, ajută-ne la asta! Ai durerea asta în inimă? Vezi în oamenii aia care au murit? Oameni care au plecat fără mântuire? Pentru presă sunt niște numere.
Cu cât sunt numerele mai mari, presa e mai bucuroasă. Ar trebui să vedem că avem nevoie de Dumnezeu. Avem nevoie de armătura lui Dumnezeu. Ar trebui să vedem că viața pe acest pământ e ca un fir de ață. Că totul se poate schimba într-o clipă. Am fost cu copiii ieri în Deva, am fost la cumpărături și le spuneam în timp ce mergeam prin Deva, uitați-vă bine, oamenii, soțul cu soția de mână, mereau la restaurant, copiii în cărucior, bucuroși, mereau în Kaufland, făceau cumpărături cu părinți. Totul era normal. Le-am spus, așa au fost Kiev acum 11 zile. Așa au fost Kiev. Am colegi de-ai mei de muncă. Lucrăm, am și noi și ucrainenii pentru o firmă din America. Știi ce mesaj m-a dat astăzi? Cristi, ne ajuți la graniță. Trebuie să ne trimitem soțiile în față și prunci. Se poate schimba totul peste noapte. Și tu stai așa și zici, să vedem pe cine mai cheamă fratele Simi. De ce mai cântă? În loc să intri în rugăciune, să intri în post, să-ți dai seama că trăiești vremuri grele, să înțelegi vremea care o trăiești. Petru era conștient că plecarea lui va fi deodată, 2 Petru 1 cu 14, că știu că dezbrăcarea de cortul meu va veni deodată. Bun, și ce fac? Păi mai înjur un pic, mai mint un pic, mai înșel un pic, mai beau un pic și când o să vină plecarea mă pochesc cumva. Nu. O zis Petru, tocmai pentru că lucrurile se schimbă peste noapte, tocmai pentru că viața e ca un fir de ață, eu vreau să-i dau toată viața mea lui Dumnezeu. Și atunci când plec, nu mai trebuie să sun pe la proroci, nu mai trebuie să mă mărturisesc, că am trăit o viață frumoasă. Nu mă împanichez. Câți civili au murit acum? Nici nu se pot număra în Mariupol și în alte orașe. E dezastru. Iubiții mei, viața e cel mai important cadou. Ai ochii deschiși să vezi asta? Voi ați văzut pe ăștia care au trecut la graniță să zică careva, bă, zice, îmi pare rău că m-am uitat iPhone-ul 13 acasă, nu? N-am văzut. Bă, ce rău îmi pare pentru gresia aia din Italia. Voi vedeți că în vremuri grele nu mai contează valorile materiale. Tot ce contează e dacă l-ai pe Dumnezeu. Doamne, deschide-ne ochii în seara asta.
Amen.
Și în ultimul rând, știți ce mai e nevoie în vreme de război? De oameni care să mai dea pâine și apă. Eu dus în Samaria, Elisei, acolo o zis împăratul, când i-o văzut, vă zice, ce pradă bună, să-i măcioresc? Și o zis, nu, pocăiții nu măcioresc. Oamenii lui Dumnezeu nu fac asta, oamenii lui Dumnezeu dau pâine și apă. M-a surprins plăcut imaginea unui militar rus luat prizonier, care mânca cu lacrimi dintr-un sandwich. Niște ucrainieni au zis, mă, oameni buni, au zis către el, mă, omule, tu n-ai înțeles că noi cu voi suntem frați, mă. Ce căutați aici peste noi? Au zis, uite-te la tine cum arăți. Și i-a dat un sandwich să mănânci, era asta mort de foame. Putea să-l omoare. Mai avea unul în plus, să bucura presa. Și în timp ce ăsta mânca cu lacrimi, au zis, vreau să-mi sun părinții, să le spun că Ucraina, ăștia nu sunt naziști. Ăștia sunt oameni care dau pâine și apă. Și au sunat părinții cu lacrimi și au vorbit cu ei. Pentru că, iubiții mei, știți ce ne-a învățat Dumnezeu pe noi, pocăiții? Că niciodată sabia nu rezolvă sabia. Numai sandwich-ul rezolvă sabia. Nu știu dacă mă înțelegeți, mă. Dacă tu mă ataci și eu te atac mai tare pe tine, cât de cum ai atacat tu, niciodată nu o să te schimbă. Dacă tu ai întuneric în casă, eu nu pot să înlătur întunericul ăla decât dacă vin cu lumină. Dacă tu ai frig în casă, eu n-am cum să rezolv frigul din casa ta dacă aduc o înghețară din Antarctica. Eu trebuie să vin cu o sobă, nu cu o înghețară. Pentru aia a zis Dumnezeu lui Petru, bagă sabia, Petre. Legile împărăției de sus, acolo nu se rezolvă cu notar pământul. Cu tribunale. Nu. Pe lângă ruși care au nevoie de dragoste, care au nevoie de... Eu îi înțeleg și pe ăștia, să știți că nu-ți vinovați că un demonizat i-o trimis. Nu? Credeți că ăștia au venit de plăcere, de bucurie?
Au venit sub amenințarea curții marțiale, legii marțiale și tribunalului militar. Mă rog ca Dumnezeu să lucreze în dreptul lor. Mă uit la ceas și în fiecare secundă îmi dau seama că mor și ucrainieni și mor și ruși. Și mor nemântuiți. Și mă condamn pe mine. Că de două ori când m-au chemat frații în Ucraina, eram prins cu altele. Am fost de două ori și m-a mai chemat de două ori. Și eram prins. Eram prins ca și voi. Să muncim mult, să facem bani. Să facem case faine. Să lucrăm. Și aia mor acolo pe front. Ce treabă Dumnezeu, tu ce ai făcut pentru ei? Bun, nu merem până acolo. La voi pe scara de bloc mor vecini. Ce ai făcut pentru ăștia? La fabrică, la tine. Sunt oameni care ies la pensie și ies fără Dumnezeu. Ce ai făcut pentru ei? Mă gândesc la refugiați. 1,5 milioane deja au plecat din Ucraina. 1,5 milioane de oameni. Numai în România au intrat peste 120.000 deja. Știți că Biblia are în vedere și pe oamenii ăștia? Credeți că e ușor? Isaia 21:14. Duceți apă celor ce le este sete. Duceți pâine fugarilor. Căci ei fug dinaintea săbilor, dinaintea săbiei scoase din teacă, dinaintea arcului încordat și dinaintea unei lupte înverșunate. Au nevoie de ajutorul nostru, să știți. La judecata finală se va ține cont cum ne-am comportat și cu această categorie de oameni. Matei 25:35, am fost flămând și mi-ați dat de mâncat, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut, am fost străin. Și m-ați primit. Ani de zile, iubiții mei, am trăit într-o negură, eu personal. Am avut impresia că atunci când cineva e bolnav, Dumnezeu îl încearcă pe el. Și mi-am dat seama târziu, destul de târziu, că Dumnezeu când îl trece pe cineva pe un cuptor de boală, îi încearcă pe tot sănătoșii de lângă el. Că atunci când cineva n-are ce mânca, Dumnezeu îi încearcă pe aia cu frigiderul plin de lângă el. Te-ai gândit la asta? Pentru aia e important să ai ochii deschiși. Dumnezeu ne cere să ne punem în locul acestor refugiați, acestor străini, să ne gândim la ce simt ei. Exod 23:9, să n-asupărești pe străini. Știți ce simte străinul? Că 400 de ani ați fost și voi străini în țara Egiptului. 400 de ani. Să nu-ți bagi joc că nu știi română. Nu vorbește azi. Dar vreau să mă duc mai adânc în 5 minute care le mai am. Mă duc mai adânc un pic. Știți că aia care se pocăiesc și vin în biserică sunt de fapt refugiați. Aia fug. Atât i-a bombardat diavolul că a zis, mă, vrem să căutăm un loc de adăpost. Unde să căutăm? La Domnul. Nu-ți bate joc de el că nu știe Biblia ca tine. Nu-l lua peste picior, că nu-i la nivelul tău. Biserica e chemată de Dumnezeu să aibă pâine și apă pregătită. Eu sunt apa vieții, a zis Domnul. Eu sunt pâinea vieții, a zis Domnul. Ei au nevoie de noi. Ar trebui să facem coridoare pentru ei, ca și cum fac acum ucrainienii cu rușii. Să facem coridoare, să poată ieși din lumea asta, să poată găsi un loc în biserică. O zis Pavel, toată viața cât am trăit, am făcut un coridor din trăirea mea. Călcați pe urmele mele, întrucât și eu car pe urmele lui Hristos. Iubiții mei, sunt vremuri turbure astăzi și știu că predicăm ușor. Că încă la noi nu-i ca și la Ucraina. Dar vreau să vă spun astăzi că săgețile nu se fac pe timp de război, ci pe timp de pace. Au crezut Ucraina că nu o să intre Putin și pentru aia nu s-o pregătit. Dacă ai impresia că diavolul nu o să te atace niciodată, te înșeli. Ai pierdut deja. Fii streji și vegheați. Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu și caută pe cine să înghită. Eu vreau în seara asta să mă apropii mai mult de Domnul. Vreau să mă numească Dumnezeu omul lui. Că oamenii te votează, nu te votează zero. Asta nu e important. Important este să te cunoască cerul și iadul. Să ai ochii deschiși, nu? Și apoi să fii omul care să fii gata. Băi, nevoie de ceva? Cobor din tribună, mă, arunc aia, pungă aia cu semințe jos. Nu mai e gata cu semințele, cu popcornul. Și intru și eu pe teren și alerg și eu. Și încerc și eu să fac ceva.
Că într-o zi
o să fie cam târziu să mai faci ceva, nu? Ianiel, proprietarul evreu al cele mai renumite brutării din Germania, spunea adesea către cei de lângă el: știți de ce sunt azi în viață? Și oamenii curioși întrebau: de ce? Și el spunea așa: eram adolescent în Germania când naziștii omorau pe evrei fără milă. Naziștii ne-au dus cu trenul la Auschwitz. În timpul nopții, în compartimente, era un frig de moarte. Ne-au lăsat zile întregi în vagoane, fără mâncare, fără paturi cu care să ne încălzim pături. Ningea peste tot. Vântul rece ne îngheța obrajii în fiecare secundă. Eram sute de oameni în acele teribile nopți rigoroase, fără mâncare, fără apă, fără adăpost, fără haine. Ne îngheța sângele în vine. Lângă mine era un bătrân evreu, iubit în orașul meu, tremura tot și arăta îngrozitor. Mi-am așezat brațele în jurul lui pentru a-l încălzi. L-am îmbrățișat puternic pentru a-i da puțină căldură. I-am frecat brațele, picioarele, fața, gâtul. L-am implorat să rămână în viață, l-am încurajat. Toată noaptea l-am încălzit în acest mod pe acest om. Eram eu însumi obosit și înghețat. Degetele mele înțepeniseră, dar n-am încetat să-i masez trupul acestui bătrân pentru a-l încălzi. Au trecut astfel multe ore și în sfârșit a venit dimineața. Soarele a început să strălucească. M-am uitat în jurul meu să văd alți oameni. Spre groaza mea, tot ce puteam să văd erau niște trupuri înghețate. Tot ce puteam să aud era o liniște de moarte. Noaptea geroasă îi omorâsără pe toți, ei muriseră de frig. Numai doi oameni supraviețuiseră, bătrânul și eu. Bătrânul supraviețuise pentru că îl ținusem încălzit, iar eu supraviețuisem pentru că îl încălzisem. Vrei să spun secretul supraviețuirii în această lume? Când tu încălzești inima altora, vei rămâne încălzit și tu. Când tu sprijini, încurajezi și inspiri pe alții, vei descoperi sprijin, încurajare și inspirație în viața ta. Vine o zi când vom pleca de aici. Am văzut la multe mormântări unde am participat și frații de aici știu că ceea ce spun e adevărat. Toți îl întreabă: de ce a murit? Diabet? COVID? Sau cancer? Ce? Știți că întrebarea adevărată e: de ce a trăit? Nu de ce a murit. Că ți intru un glonț în tine, că mor de cancer sau mori acasă în pat liniștit. Nu e asta important. Important de ce ai făcut cu viața ta până atunci. Ai trăit pentru Dumnezeu? Am mai văzut o întrebare la mormântare care se pune. Auzi, zice, cât pământ are? Zice, cât o lăsat în spate? Pe vreo 60 de hectare, zice. Vreau să vă spun, iubiții mei, în seara asta, atunci când pleci de aici, nu contează cât pământ ai, ci contează cât cer ai. Uitați-vă ce nesigur e pământul ăsta. Ucrainieni cu hectare mai multe sau mai puține, când o trec cu granița, nu au luat nici măcar un sal de pământ cu ei. Important e cerul. Pentru aia luptăm pentru el, pentru aia venim aici, să luăm chipul lui Hristos în noi. Și când vom pleca, să nu avem dubii. Să nu trebuiască păstorul să exagereze la mormântarea noastră, știți? Am un prieten omăs la o mormântare și eu vreau să predice de la Pavel. M-am luptat, am păzit de acum și a zis păstorul: caută alt text, zice, că ăsta a fost cel mai dificil om din biserică. Caută altceva, zice. Ce tragedie! Asta a fost omul problemă, zice, al orașului. Și tu vrei să-l bagi lângă Pavel? Dar nici vorbă, zice, caută altceva. Închei cu o poezie și apoi vreau să ne rugăm. O poezie pentru români. Românii ăștia bucuroși că la noi nu au intrat tancurile. Românii noi care suntem, așa ne uităm și, bă, zice, e bine. Nu va fi belșug de apururi, nici tot mesele încărcate. Vor veni și ani de lipsuri și de căi întunecate. Ce-i face în suferință dacă astăzi nu ți aduni răbdare prin credință și har prin rugăciune? Nu vor fi mereu părinții să muncească și să strângă? Vine o zi ca în coasa goală, singuri, ochii tăi să plângă. Nu va fi tot libertate, tot senin și sărbătoare. Vor veni și zile aspre, cu furtuni și cu încercare. Astăzi sunt ucrainieni cu care am putut să vorbim. De 15 ani tot spune Domnul că vremurile se schimbă și n-am crezut. Am avut prorocii pe ăsta prorocii. Altceva n-aveți? Alt proroc? Nu vor fi mereu tot alții să-ți poarte grija în toate. În curând vei geme singur sub întreaga greutate. Nu vei fi tot împreună cu mulțimi? Știți ce mă gândeam? Am niște colegi baptiști la lucru și m-au arătat ultima melodie care au cântat-o la biserică înainte să intre tancurile lui Putin. Știți ce mă gândeam? Dacă ei s-ar mai strânge împreună încă o dată, cred că n-ar vedea nimic rău unul la altul, așa-i? Bă, zice, m-am uitat, cred că sunt divorț, nu se mai țin de mână. Las că-i duc la comitet. Imediat vedem rău, imediat vedem gunoiul, imediat vedem stricăciunea. Vine o zi când vei da orice să-ți mai vezi fratele, să-l strângi în brațe. Bă, și dacă falsează, nu contează. Acum râzi de el că nu face terță, fain. Să nu dea Domnul să se împlinească pe poezia asta. Să nu dea Domnul. Și auzi, și dacă se încurcă la poezie, nu contează. Dar măcar e în biserică, nu? Nu e în Polonia. Nu e refugiat. Îmi spuneau colegii mă spunea azi dimineața un frate, era noi la Deva, la Muntele Sionului, și înainte să intrăm în biserică, la 9 fără un sfert, văd un telefon cu număr de Ucraina. Am răspuns imediat. Cristi, frate Cristi, de 3 ore am încercat să trec vama și m-am întors înapoi. Am 50 și ceva de ani, sunt bolnav. Nu mi-e frică de armată, nu mi-e frică că mă înrolează, dar fata și soția mea în Italia. Vreau să fiu din nou împreună. Oh, noi avem o soție lângă noi, copii, ne nervează. Tăceți-mă din gură, zice. Așa e? Să nu de Domnul să se schimbe vremurile. Roagă-te, frate, că ești pentru mine. O zis ieri, timp ce mă duceam spre vamă, am căzut într-un șanț, într-o baltă. Am umblat la 0 grade cu pantalonii uns pe mine vreo 80 ore. S-a uscat pe mine, zice. Noi cu costum, pantofii făcuți, ce frumoasă e pocăință. Și poezia asta trebuie să ne trezească. Nu vei fi tot împreună cu mulțimi și cu cântare. Vin și despărțiri pe lume. Sunt și pribecia mare. Nu vei fi mereu tot tânăr, nici tot sănătos și bine. Ce vei face atunci dacă n-ai pe Dumnezeu cu tine? Iubiții mei, asta e încheierea predicii mele și asta vreau să reținem. La final tot ce contează e dacă l-ai avut pe Dumnezeu. A, Domnul meu, ce vom face? Nu trebuie să faci nimic. Nu te teme. Dacă ai făcut ce trebuia în ziua bună, acum când vine nenorocirea, vine Dumnezeu în groapa cu lei cu noi. M-am tot întrebat, unde a plecat îngerul ăla din groapa cu lei când a intrat ăia care au fost mâncați de lei? Unde s-a grăbit îngerul ăla? Adică ai stat 8 ore, l-ai păzit pe Daniel și acum nu mai poți să stai un sfert de oră? Și-a zis Domnul, deschidem Psalmul 34 cu 7 și o să găsesc răspunsul. Îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de Domnul. Nu-i scapă de... din. Și dacă scăpare și plecarea dincolo, nicio problemă. Tot o scăpare, nu? Vreau să ne rugăm în seara asta. Îmi pare rău că am predicat prea lungă și eu să ne rugăm mai mult. Le-am spus la biserică la noi azi dimineață că mă așteptam să ne rugăm de la 9 la 12. Adică ai tancurile la 400-500 de kilometri și tu te rogi încă te rogi 2 minute? Și Dumnezeu zice, bă, ce aș mai fi putut să fac viei mele și nu i-am făcut? Vreau să ne rugăm la iubiții mei acum la final și să spunem, Doamne, fă-ne oameni ai Tăi. Deschide-ne ochii și ajută-ne când e vorba de apă și pâine să ne mai uităm și la alții. Amin. Ne ridicăm, ne rugăm și la final mulțumim.